Poštovani slušaoci, na Momišićkom groblju otkriveni su juče ostaci crkve za koju se smatra da potiče iz ranohrišćanskog perioda. Zamolili smo tim povodom da nam o tome nešto više kaže direktor našeg radija i sekretar sabornog hrama, đakon Predrag Šćepanović. Đakone, pomaže Bog.
Bog pomogao vama i slušalcima Radio Sveti Gore.
Pa ovo je prilika da naše slušalce upoznate sa jučerašnjim događajem, da nam kažete o kakvoj crkvi riječ, kako ste pronašli ostatke crkve.
Velika je radost za sve pravoslavne hrišćane i za ljude dobre volje pronalazak ove crkve. O ovoj crkvi je veliko i vjekovno predanje da se ona tu nalazi i nju u svojim spisima pominje i znameniti istoričar Andrija Jovićević. A na osnovu kazivanja starih Momišićana krenulo se u iskopavanje i Bog je dao da je pronađena oltarska apsida. Arheolozi koji su se našli na licu mjesta procjenjuju da se ona datira iz 7. do 11. vijeka. Sada treba da se izvrše opsežnija istraživanja, međutim na osnovu crijepa, na osnovu grobnica koja je nađena u sam zid oltara, pretpostavlja se da je to vijek, znači jedna ranohrišćanska svetinja. I eto, Bog je dao da u blizini sabornog hrama i crkve Svetog Vaznesenja se pronađe na groblju koja je također nekropola i arheološki lokalitet zaista velike vrijednosti. Bog je dao da se pronađe i ova znamenita svetinja i to je obradovalo mnoge vjernike u Podgorici, a evo i zainteresovalo je i novinari i sve ljude dobre volje, tako da sve veći broj vjernika dolazi da vidite temelje koji se nalaze u neposrednoj blizini sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Momišićima.
Recite nam šta se planira dalje povodom ovog otkrića?
Pa prvi koraci su da se ona otkrije, da se konzervira i da se sačuva kao arheološki lokalitet, dakle u blizini i saborni hram i Vaznesenska crkva, ali ova značajna svetinja iz 7. vijeka treba da dobije svoj tretman i u istoriji i u pamćenju, ali i u arheološkoj nauci, koja je jedan značajni lokalitet jer je to ipak 7. vijek, što kaže da već nekih 14 vijekova egzistira. Ono što mještani pretpostavljaju i ono što se mi Bogu molimo da nam se otkrije je još crkva iz doba Svetog kralja Milutina koja još nije otkrivena, ali evo, Bog nas je obradovao i dao dobru misao ljudima koji su kopali, tako da su pronašli tu oltarsku apsidu i ovu crkvu ranohrišćansku, a da će Bog da se pronađe ta crkva iz doba Svetog kralja Milutena i onda bi se zaokružila jedna priča, jedno predanje vizantijsko na ovim prostorima. Oltar je okrenut na istoku, što pokazuje vizantijsko nasljeđe na ovim prostorima drevnog grada Podgorice.
Da li ste slučajno naišli na ovu crkvu ili je i ranije postojalo nekih naznaka da se ona nalazi na tom dijelu?
Pa otprilike se znalo da ta crkva, predanje narodno je bilo pouzdano što se tiče toga i Andrija Jovićević piše o njoj, međutim nije se tačno znalo i sad je Bog dao da izroni crkva, da ispliva iz taloga vjekova i vjekovnih predanja, tako da je ona sad vidljiva i golim ljudskim okom i može svaki vjernik da dođe i da se pomali u nju, jer je ovo zaista značajna svetinja. Tako da i ranije je bilo govora, ali tek sada je ona, evo, Bog dao da se pronađe, a da će Bog da se pronađe i ta druga crkva, tako da bi onda to bilo zaista puna radost za sve hrišćane i ljude dobre volje.
Đakone, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Bogu hvala i pozdrav slušalcima Radio Sveti Gore.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa đakonom Predragom Šćepanovićem, direktorom Radio Sveti Gore i sekretarom sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a povod za ovaj razgovor bio je jučerašnji pronalazak ostataka crkve na Momišićkom groblju za koju se smatra da potiče iz ranohrišćanskog perioda.